Švajcarska. Zašto Švajcarsku nazivaju ostrvom? Švajcarska leži u srcu zapadne Europe. Zbog toga je nazivaju ostrvom. Pri tome se misli na ostrvo u sredini Evropske zajednice. Ona sama nije član Evropske zajednice, ali njene četiri susjedne zemlje, Njemačka, Francuska, Italija i Austrija, to jesu. U Švajcarskoj postoje tri velika govorna područja, njemačkog, francuskog i italijanskog jezika. Zbog svog centralnog položaja u zapadnoj Europi, Švajcarska ima ključnu ulogu u drumskom i željezničkom saobraćaju. Jedna od najvažnijih veza između sjeverne i južne Europe vodi kroz Švajcarske Alpe, kroz Gotthard. Ovo i još mnogo toga možete saznati u rubrici Švajcarska.